Filipos Kapitulo 4.
Gani mga kauturan ko, mahal gid kamo sa akon, kag nahidlaw gid ako sa inyo. Daw ano ang inyo paglipay sa akon? Daw ano ang akon pagpabugal sa inyo? Hinigugma, magmalig-on kamo sa inyo pagkabuhi sa Ginoo. Ginapangabay ko kamo, Yudias kag Sintike. Mag-ayuhay kamo, subong mag-utod sa Ginoo. Kag ikaw man, matutom nga kaupod ko nga manugpangabudlay, luyag ko nga buligan mo ini nga mga babay, kay sila nagpangabudlay man sing tudo-tudo upod sa akon, sa pagpalapnag sang maayong balita, upod kay Clemente, kag sa tanan nga kaupod ko nga mga manugpangabudlay, nga ang ila mga ngalan, yara sa libro sang kabuhi. Magkalipay kamo sa gihapon sa inyo pagkabuhi sa Ginoo. Liwat ginasiling ko sa inyo, magkalipay kamo. Ipakita ang inyo kalulo sa tanan ng mga tao. Ang Ginoo, madali na lang mag-abot. Hindi kamo magpalibog sang bisan ano, kundi sa inyo mga pagpangamuyo, magpangayo kamo sa Dios sang inyo kinahanglanon, nga nagapasalamat sa gihapon. Kag ang pagidait sang Dios nga hindi matungkad sang pagangop sang tao, magatipig sang inyo mga tagipusoon, kag mga panghuna-huna, paagi kay Kristo Jesus. Sa katapusan mga kauturan, puna ang inyo mga panghuna-huna sining maayo kag dalayawon nga mga butang. Mga butang nga matuod, halangdon, matarong, putli, hiligugmaon, kagdungganon. Ibutang ninyo sa buhat ang tanan nga inyo natun-an kag nabaton sa akon, paagi sa mga pulong kag mga binuhatan. Kag ang Dios nga nagahatag sa aton sing paghidait, mangin kaupod ninyo. Daw ano kadako ang kalipay ko sa akon pagkabuhi sa Ginoo? Sa tapos ang malawig nga tion, nagpakita kamuliwat sa inyo kabalaka sa akon. Wala ako nagasiling nga kamo wala na nagadumdum sa akon, kundi wala lang kamo sing kahigayunan sa pagpakita sini. Kag wala ako nagasiling sini, tungod kay nagabatsyag ako nga ginpatumbayaan, kay natun-an ko ang pagkakontento sa bisan ano nga kahintangan. Nahibaloan ko ang pagpangabuhi nga mapiot, kag ang pagpangabuhi nga hamungaya. Natun-an ko ini tanan, agod nga sa bisan diin kag sa bisan ano nga kahimtangan, kontento ako bisan busog ako ukon gutom, bisan sa kahamungayaan ukon sa kapiutan. Makasarang ako sa pagatubang sang tanan nga kahimtangan, paagi sa gahom nga ginahatag sa ako ni Kristo. Pero kaayo gid sa inyo, kay ginbuligan ninyo ako sa akon mga palaligban. Kamo nga mga taga Filipos, nakahibalugid nga sang akon pagalin sa Macedonia, sang nagsugod pa lang ang pagwali sang maayong balita. Kamugid lang nga iglesia ang nagbulig sa akon. Kagkamugid lang ang nakigbayin sa akon kadalagan kagkapyerdihan. Sang dito ako sa Tesalonika, nga nagakinahanglan sing bulig, makapila ako ninyo ginpadalhan. Indi tungod kay luyag ako magbaton sang mga dulot, kundi luyag ko madugangan ang inyo pinatago. Yari ang resibo sang tanan nga inyo ginhatag sa akon. Kag sobra na ini, wala na sing kulang sa akon. Karon nga si Epafrodito nagdala sa akon sang tanan ninyo nga mga dulot. Ini kaangay sang mahamot nga halad sa Dios, isa kahalad nga ginabaton kag nahamutan niya. Kag ang akon Dios sa iya bugana nga manggad kay Kristo Jesus, magahatag sa inyo sang tanan ninyo nga mga kinahanglanon. Sa aton Dios kag Amay, ihatag ang himaya sa wala sing katubtuban kabay pa. Mga pag-abi-abi sa tanan nga mga tumuluo nga iya ni Kristo Jesus. Ginaabi-abi kamo sang tanan nga mga kauturan diri nga kaupod nakon. Ang tanan nga mga tumuluo diri, labinagid ang yara sa palasyo sang emperador nagaabi-abi sa inyo tanan. Kabay nga ang grasya sang aton Ginoong Hesukristo, manginyara sa inyo tanan.